Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Četvrtak je 23. april, ovo su najvažniji naslovi emisije koja je unaprijed snimljena zbog pandemije koronavirusa. Još jedan slučaj koronavirusa u Crnoj Gori, ukupno 316. Premijer Marković najavio da bi od 4. maja mogla početi rad mala i srednja preduzeća, a u drugoj polovini ugostitelji i sektor usluga. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio da bi nakon 1. maja moglo da dođe do djelimične obnove avionskog saobraćaja. Američki predsjednik Donald Trump potpisao ukaz kojim se privremeno obustavlja izdavanje zelenih kartona. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres izjavio da bi pojedinim zemljama pandemija mogla da bude izgovor za represiju. A u crnogorskom parlamentu nastavljena je rasprava o borbi protiv epidemije koronavirusa. Direktor Instituta za javno zdravlje Boban Mugoša upozorava na mogućnost povratka na oštrije, restriktivne mjere.
Ja se nadam da će već od danas i sutra biti drugačija situacija i da će se poštovati one mjere koje smo propisali. U slučaju da ne bude tako, onda ćemo morati, kako smo i rekli, da vratimo mjere koje su bile.
Kako se nositi sa dvomjesečnim karantinom u Italiji, u kojoj ljudi svakodnevno umiru od posljedica koronavirusa, za Radio Slobodna Evropa priča Asija Zec.
Nije lako živjeti u jednom energetskom okruženju ako znaš da skoro 1000 ljudi na dan samo u ovoj zemlji umire. Sad se nešto je li to malo opalo, ali čujte, to su takve brojke da vam se zavrti u glavi. Ako umre jedan čovjek, već je teško.
9000 izbjeglica i migranata duže od mjesec je u potpunom karantinu u kampovima širom Srbije. Gordan Paunović iz nevladine organizacije Infopark.
Zamislite situaciju u kojoj smo svi mi, ali pritom da nemamo ovih 12 ili koliko sati imamo svakog dana, 13, da izađemo napolje, da odemo u kupovinu. Zamislite ljude koji su na izolovanim lokacijama, ti ljudi su praktično u zatvoru.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Crnoj Gori registrovan je još jedan novi slučaj koronavirusa, čime je broj inficiranih osoba porastao na 316. Iz Instituta za javno zdravlje saopšteno je da se od jučerašnjeg presjeka do jutros analizirali 155 uzoraka, među kojima je otkriven jedan novi slučaj infekcije koronavirusom. Premijer Duško Marković saopštio je da bi od 4. maja u Crnoj Gori mogao biti pokrenut rad malih i srednjih preduzeća, dok je za drugu polovinu tog mjeseca planirano omogućavanje rada u ugostiteljstvu i uslužnim djelatnostima, poštujući epidemiološka pravila i procedure. Marković je na sastanku sa hotelijerima i predstavnicima turističke privrede najavio i otvaranje marine za sva plovila. Najavljuje i podršku turističkom sektoru od 5 miliona eura. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da neće biti popuštanja mjera i da vjeruje da će vlada donijeti odluku da predstojeći vikend policijski sat traje od petka u 18 do ponedjeljka u 5 sati ujutru. Vučić je kazao da se prema posljednjim podacima epidemija smiruje, ali da se Srbija osposobljava da sama proizvode sve što je potrebno za eventualni novi talas zaraze na jesen. Vučić je naveo da bi poslije 1. maja moglo da dođe do djelimične obnove avionskog saobraćaja, kao i otvaranja međugradskog saobraćaja.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Američki predsjednik Donald Trump potpisao je ukaz kojim se privremeno obustavlja izdavanje zelenih kartona kako bi se zaštitili zaposleni američki državljani tokom krize koronavirusa. Ta mjera važi 60 dana uz mogućnost da bude produžena. U posljednje 4 sedmice preko 20 miliona Amerikanaca ostalo je bez posla. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres rekao je da bi pandemija koronavirusa nekim zemljama mogla biti izgovor za usvajanje represivnih mjera iz razloga koji nisu povezani sa epidemijom. Guterres je objavio izvještaj UN-a u kojem se ukazuje na način na koji ljudska prava treba da budu vodič za odgovor i oporavak za zdravstvenu, socijalnu i ekonomsku krizu koja je zahvatila svijet. Guterres je naglasio da virus ne diskriminiše, ali da ima veliki uticaj. Njemačka kancelarka Angela Merkel kazala je da je kontrola koronavirusa veliki izazov za evropsku povezanost. To je najveći izazov od Drugog svjetskog rata za život i zdravlje naših ljudi, rekla je u Donjem domu parlamenta Njemačke Bundestagu. Merkel će se kasnije tokom dana pridružiti ostalim članicima Evropske unije na videokonferenciji o krizi. Broj novih slučajeva COVID-19 u Pakistanu lagano raste uz 700 potvrđenih novih slučaja dnevno po drugi put u 7 dana. Uz ukupno 10.513 zaraženih i 16 smrtnih slučajeva u proteklih 24 sata, čime je ukupan broj preminulih porastao na 224, Pakistanska služba za javno zdravlje upozorila je da će naredne 3 ili 4 sedmice biti od ključnog značaja. Pakistanski premijer Imran Khan popustio ipak pred moćnim pakistanskim imamima, odbijajući da zatvore džamije tokom mjeseca posta Ramazana koji počinje ove sedmice.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Skupština Crne Gore nastavila je raspravu o aktivnostima na suočavanju sa epidemijom koronavirusa. Direktor Instituta za javno zdravlje Boban Muguša upozorava da će doskorašnje restriktivne mjere biti vraćene ukoliko se građani ne budu pridržavali postojećih mjera. Time je nastavljena oštra rasprava u kojoj je opozicija optužila vlast za političku instrumentalizaciju borbe protiv zaraze, dok je vladajuća koalicija pohvalila djelovanje nadležnih, čiji je rezultat potpuna kontrola nad epidemijom, izvještava Srđan Janković.
Direktor Instituta za javno zdravlje Boban Mugoša upozorio je u Skupštini Crne Gore na mogućnost povratka na oštrije restriktivne mjere. Mugoša je ukazao da je bilo primjetno preveliko opuštanje građana prvog dana nakon što je država ukinula određena ograničenja. Iako ima, kako je rekao, razumijevanja da to predstavlja prvu reakciju nakon jednomjesečnih restrikcija u kretanju građana.
Svaka akcija izaziva reakciju, za očekivati je da će biti malog opuštanja. Ja se nadam da će već od danas i sutra biti drugačija situacija i da će se poštovati one mjere koje smo propisali. U slučaju da ne bude tako, onda ćemo morati, kako smo i rekli, da vratimo mjere koje su bile u nekoj mjeri. Svakako se u ovom trenutku ne smije dozvoliti da se kontrola i nadzor nad epidemijom ispusti, jer onda ćemo skupo platiti. I u tom smislu ćemo preduzimati sigurno neke mjere. Šta će se sutra desiti, ne mogu da tvrdim. Ako budemo poštovali mjere i ove preporuke koje smo napravili, mogu da kažem da ćemo imati kontrolisanu epidemiju i da će moći naš sistem da odgovori i u sistemu će moći da počne da se radi još ponešto. Ako ne budemo imali kontrolisanu epidemiju, odnosno ove mjere se ne budu poštovale, onda me strah da ćemo imati veliki broj inficiranih, a to prati veliki broj teških slučajeva i na kraju jedan broj slučajeva koji mogu umrijeti.
Odgovarajući na određene konstatacije koje su se mogle čuti tokom prvog dana rasprave, dr. Boban Mugoša je između ostalog saopštio da ni jedna zemlja u svijetu nije bila spremna na epidemiju COVID-19 i virus ove vrste.
Ali bilo je pitanje koliko se zemlje brzo prilagođavaju situaciji i koliko brzo mogu da odgovore na izazov koji je bio. Ja mislim da je tu Crna Gora napravila dobar potez. Čuli ste već, 10. januara smo već krenuli u pripreme, procjene, napravili razne scenarije i sve ono što je dalje išlo rezultiralo je danas ovim podacima koje govore da i danas naglo pada i broj inficiranih i raste broj oporavljenih, tako da je opterećenost našeg sistema najmanja do sada.
Mugoša je naglasio činjenicu da u Crnoj Gori nije bio zaražen ni jedan radnik iz Kine koji radi na izgradnji autoputa upravo zbog pravovremene reakcije nadležnih institucija Crne Gore. A na jednu od primjedbi iz opozicionih klupa da je Mugoša više godina direktor Instituta za javno zdravlje, rekao je:
jeste, dugo sam direktor i ne bježim od toga. Nikad nisam sebe imenovao, drugi su mi imenovali. Bilo je 5 ministara, 5 vlada, oni su pretpostavljali da mogu da odgovorim ovoj funkciji na kojoj sam.
Dio opozicionih stranaka je ostao pri oštrim optužbama na račun vlasti i Nacionalnog koordinacionog tijela za borbu protiv zaraznih bolesti. Poslanik Demokratskog fronta Jovan Vučurović je optužio vlasti, vladajuću koaliciju, za političku instrumentalizaciju epidemije i korištenje situacije za obračun sa političkim protivnicima.
I upravo je u svrhu te propagande, u svrhu predizborne kampanje i formiran ovaj fantomski NKT, dakle što je drugo ime za predsjedništvo DPS-a, to je operativno tijelo, dakle zaduženo za sprovođenje diktature, za profiterstvo, za predizbornu kampanju, za obračun sa neistomišljenicima, za progon naše crkve, to želim posebno da istaknem, za hapšenje nedužnih građana, više od 1000 njih, za širenje mržnje i diskriminacije posebno prema srpskom narodu.
Poslanica vladajuće Demokratske partije socijalista Daliborka Pejović je replicirajući saopštila da će rezultati uspjeha borbe crnogorskih institucija protiv širenja epidemije tek biti analizirani, ali da te rezultate ne mogu minimizirati optužbe dijela javnosti.
Moram da primijetim da ništa spektakularno nismo čuli ni juče ni danas od salvi, optužbi, kritika i svega drugoga što je prethodilo cijeloj ovoj našoj parlamentarnoj raspravi. Meni je drago što u ovom tonu i danas i juče razgovaramo na ovu temu i što pretpostavljam da bi smo mnogo drugačije razgovarali da smo imali posljedice koje su možda neki priželjkivali ili prosto mislili da odgovaraju ili da su adekvatni onome što je bio predmet njihovog interesovanja ili da kažem dijela javnosti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Kako se nositi sa dvomjesečnim karantinom u zemlji u kojoj na stotine ljudi dnevno umire zbog posljedica koronavirusa? Za Radio Slobodna Evropa priča Asija Zec, koja porijeklom sa ovih prostora živi u Italiji. U toj susjednoj zemlji je ukupan broj do sada preminulih od posljedica pandemije premašio 25.000. Sa njom je razgovarala Jasna Vukićević.
Asija Zec je jedna od oko četvrt miliona stanovnika Padove u pokrajini Veneto, jednom od prvih žarišta koronavirusa u Italiji.
Skoro dva mjeseca smo u karanteni, u lockdownu. I u početku je bilo stvarno vrlo teško jer nismo mogli da razumijemo u čemu se radi, tako nam se činilo kao da smo unutar onog programa koje je napravio Orson Welles prije 70 godina, invazija Marsovaca, tako nam se sve činilo.
Asija, koja svoje korijene ima u Crnoj Gori i Hrvatskoj, kaže da kao i većina ljudi iz bivše Jugoslavije nosi sjećanja na teške iskustva i strahove 90-ih, te da sličan strah od neizvjesnosti prepoznaje kod mnogih u svojoj okolini.
To je prirodno. Čovjek koji nema straha, mislim da nije normalan, samo taj strah ne treba da ga preplavi. Sama situacija je vrlo, vrlo teška, ali Bože moj, nosimo se i sa time.
Među bližnjima Asija ima i one koji rade u bolnicama. Kaže, nije lako živjeti u energetskom okruženju u kojem na stotine ljudi umire dnevno od koronavirusa.
Da imam i prijatelja koji rade u bolnici i familije koje rade u bolnici. Svakodnevno se držimo sa situacijom i nije lako živjeti u jednom energetskom okruženju ako znaš da skoro 1000 ljudi na dan samo u ovoj zemlji umire. Sad se nešto je li to malo opalo, ali čujte, to su takve brojke da vam se zavrti u glavi. Ako umre jedan čovjek, već je teško.
Naša sagovornica podsjeća i na brojku preminulih ljekara u Italiji.
To je poziv. Znači, to je vrlo, vrlo teško ovako ljudski reći. To su ljudi koji su odlučili svoj život dati za život nekog drugoga. Znači, to su neke intimne odluke tih ljudi. E sad, normalno da želiš da se tvoj najbliži vrati, ali sad koja je razlika tvog najbližeg do onog drugog i taj drugi ima onog najbližeg. Čujte, ovdje je, znači, umrlo je skoro više od 140 liječnika. Tako da neke stvari se i fatalistički moraju prihvatiti. Nažalost.
Medijska slika onome što Italija preživljava prema mišljenju Asije Zec samo je dio stvarnosti, jer mnogi više prostora daju pjevanju na balkonima nego tragičnom iskustvu kroz koje mnogi Italijani prolaze.
To što ste vidjeli na televiziji, to je samo jedan segment. Ljudi su u šoku, resetirani.
U uslovima kada je život zaustavljen i kada važe pravila karantina, ljudi iz Asijine okoline se sa novim okolnostima nose na različite načine.
Neki su se organizirali da kuhaju, neki su jednostavno utonuli u svijet knjiga, drugi meditiraju. Ja imam mali komad zemlje ovdje oko moje kuće i tu sam zasadila krumpire, mislim, zalijevam kartolu. I stvarno uživam u tome, uživam pošto sam ja arheolog i po struci. Sada ako malo motikom po slojevima i nađeš, ne znam, komade keramike ili kopaš i nađeš kartolu, vjerujte mi, eto, sreća mi je ista.
Arheologinja Asija Zec radi kao freelancer i kao sve njene kolege već je dobila pomoć od italijanske države.
Dobili smo 600 eura za mart. A sad u aprilu vidjet ćemo koliko ćemo dobiti, znači svi oni koji su slobodni profesionalci dobili su, znači, ipak nekakvu pomoć. Sad ćemo vidjeti kako će to država regulirati.
No, život nakon pandemije će gotovo svima donijeti veliku neizvjesnost, čak i kada se koronavirus stavi pod kontrolu, dodaje Asija.
Moramo biti svjesni da onaj svijet u kojem smo živjeli prije ovog događaja nema ga više. Znači, kad, ako i u kojoj formi situacija se bude realizirala i slegla, onda ćemo vidjeti kako ćemo dalje. Sad je bilo šta izlišno reći. Ovdje se živi dan za danom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Gotovo 9000 izbjeglica i migranata duže od mjeseci u potpunom karantinu u kampovima širom Srbije, čiji kapacitet broji 6000 mjesta. Dok iz Komesarijata za izbjeglice za Radio Slobodna Evropa navode da su te mjere pokazale se kao ispravne, jer za sada nije zabilježen ni jedan slučaj zaraze koronavirusom među migrantskom populacijom, nevladine organizacije upozoravaju da su neki kampovi preopterećeni i da se situacija pogoršava. Priča Ive Martinović.
Nana Jao iz Gane je od uvođenja vanrednog stanja u Srbiji 15. marta zatvoren u centru za azil u beogradskom naselju Krnjača.
Niko vam neće reći da su ovdje uslovi dobri, ali zbog bezbednosti i života svih nas ne vidim ništa loše u merama koje su preduzeli da spreče da mi i naše porodice dođemo u kontakt sa opasnim virusom. Iako se ne osjećamo dobro zbog toga, do sada smo mogli da izlazimo i vraćamo se kada smo htjeli. Sada to ne možemo jer je zabranjeno.
S obzirom na to da je nakon uvođenja vanrednog stanja vojska i policija u kampove sprovela sve migrante i izbjeglice koji su do tada boravili na otvorenom, u prostorima čiji kapacitet broji 6000 mjesta, trenutno boravi 8839 ljudi, podaci su Komesarijata za izbjeglice.
Tamo gdje nije bilo dovoljno mjesta u objektima, aktivirani su rab holovi i šatorska naselja i na tim mjestima obezbedili smo pristup pijaćoj vodi i toalete. Otvorena su i dva privremena centra u Moroviću i Miratovcu, a ponovo je u upotrebi i prihvatni centar u Divljani.
Nevladine organizacije upozoravaju da su neki kampovi preopterećeni i da se situacija pogoršava. Ministar odbrane Aleksandar Vulin potvrdio je da je u dva incidenta u migrantskim centrima u Adaševcima i u Krnjači vojska pucala u vazduh kako bi, kako je naveo, smirila situaciju.
Reč je o pokušajima da se napuste centri zbog predugog zatvorenog boravka u njima. Posljednji manji incident desio se u prihvatnom centru Adaševci 19. aprila, kada je jedan migrant pokušao da preskoči ogradu. Pripadnik vojske Srbije ispalio nekoliko hitaca upozorenja u vazduh. Niko nije povređen, a migrant je zadržan u centru.
Navode za Radio Slobodna Evropa iz Komesarijata za izbjeglice. Komentarišući ove incidente, Gordan Paunović iz nevladine organizacije Infopark, koja pruža pomoć i podršku izbjeglicama, za naš program kaže.
Korištenje municije za odvraćanje nenaoružanih ljudi koji su begunci od rata, apsolutni humanitarni skandal, za koji nažalost niko neće odgovarati.
U prihvatnim i centrima za azil su od uvođenja vanrednog stanja prekinute sve aktivnosti nevladinih i humanitarnih organizacija.
Od 16. marta počeli smo da radimo od kuće.
Kaže za naš program Mirjana Milenkovski, predstavnica za medije Kancelarije UNHCR-a u Beogradu.
Vrlo je bitno da su sve ovo vrijeme nastavljamo aktivnosti od pravnog savjetovanja preko telefona, zatim psihosocijalne pomoći.
Iako smatra da su mjere kojima se sprečava da lokalno stanovništvo unese virus u centre opravdane, Gordan Paunović iz Infoparka kaže da će one morati da se relaksiraju jer ljudima nedostaje psihosocijalna podrška.
Zamislite situaciju u kojoj smo svi mi, ali pritom da nemamo ovih 12 ili koliko sati imamo svakog dana, 13, da izađemo napolje, da odemo u kupovinu. Zamislite ljude koji su na izolovanim lokacijama, ti ljudi su u praktičnom zatvoru.
Navodeći da je oko 9000 izbjeglica, tražioca azila i migranata u Srbiji nezakonito i arbitrarno lišeno slobode kretanja, nevladina organizacija A11 podnela inicijativu za pokretanje postupka ocjene ustavnosti člana uredbe koja je to omogućila.
Osim toga što je neustavno i nezakonito blanko zapravo sva lica lišiti slobode, problem jeste u tome što je zapravo ta odluka doneta na osnovu diskriminatornih kriterijama, odnosno na osnovu toga što su ljudi stavljeni u nepovoljni položaj isključivo zbog njihovog statusa.
Kaže Danilo Ćurčić iz inicijative A11.
Ne vidi se ni razlog zbog čega zapravo se zabrana kretanja koje važi za ostale građane Republike Srbije se ne bi primjenjivala i na izbjeglice migrante tražioce azila. Zapravo zbog čega oni moraju da budu zatvoreni u prenatrpanim centrima za azil.
Za razliku od građana Srbije, za koje je počelo ublažavanje mjera uvedenih zbog pandemije koronavirusa, za izbjeglice i migrante za sada nema takvih naznaka i ostaju u 24-časovnom karantinu. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
slobodnaevropa.org.
A u spomen području Jasenovac na mjestu nekadašnjeg ustaškog koncentracionog logora Jasenovac održana je službena komemoracija u znak sjećanja na proboj preživjelih logoraša u proljeće 1945. Nakon 4 godine na komemoraciji uz državni vrh Hrvatske, kako javlja naš Enis Zebić, učestvovali su i predstavnici žrtava srpske, romske i jevrejske manjine, te hrvatskih antifašista.
Komemoracija bez posjetitelja i kulturno-umjetničkog programa zbog epidemije protekle u znaku zajedničke komemoracije prvi puta nakon 4 godine. Hrvatski premijer Andrej Plenković kazao je kako su se svi okupili kako bi obilježili sjećanje na dan proboja logoraša i izrazili pijetet prema žrtvama Jasenovačkog logora.
Da osudimo strahote koje su se događale tijekom Drugog svjetskog rata ovdje i naravno zločine počinjene od ustaškog režima. Ono što je dobro je da je današnje obilježavanje okupilo sve ključne dužnosnike državne vlasti. Vlada i ja osobno, ovdje smo već 4. godinu, upravo na službeni dan komemoracije, na taj način kontinuirano pokazujemo naš pijetet prema žrtvama.
Cvijet su spomena žrtve položili predsjednik Židovske općine Zagreb Ognjen Kraus, predsjednik Savjeta Srpskog narodnog vijeća Milorad Pupovac, saborski zastupnik romske manjine Veljko Kajtazi i predsjednik Saveza antifašističkih boraca i antifašista Hrvatske Franjo Habulin. Predsjednik Savjeta SNV-a Milorad Pupovac.
Ta odluka da predsjednik Republike i odluka da predsjednik Vlade i predsjednik Sabora dođu danas ovdje je zalog za ono što mi očekujemo da će biti napravljeno. I mi smo htjeli založiti svoj dio doprinosa, a to je da budemo danas ovdje.
Predsjednik Saveza antifašističkih boraca i antifašista Franjo Habulin izjavio da ima malih pomaka u odnosu vlasti prema antifašizmu. Pobrojao je pokroviteljstvo vlade nad sudjelovanjem hrvatskih antifašista na proslavi bitke na Sutjesci, Plenkovićev govor na otvorenju izložbe o holokaustu u Hrvatskoj, osigurana sredstva za ovogodišnjeg 200 posjeta školskih razreda spomen području Jasenovac i najavu da je to od sljedeće školske godine dio obaveznog školskog programa.
Ja znam da nije moguće riješiti problematiku u roku mjesec dana koja se gomilala toliko godina, ali treba ići korak po korak. Ovo današnje zajedničko obilježavanje 75. obljetnice je eto pružena ruka i namjera približavanja da bismo lakše sjeli za stol, stavili argumente, razgovarali i rješavali.
Hrvatski predsjednik Zoran Milanović kazao je povodom kritika da vlasti ne čine dovoljno na suzbijanju povijesnog revizionizma da bi ploču sa ustaškim pozdravom koja je postavljena na jednu zgradu mjesto Jasenovac, pa potom ruina 2017. premještena u nedaleki gradić Novsku, trebalo baciti, a pozitivno ocijenio zajedničko sudjelovanje na komemoraciji državnog vrha i predstavnika žrtava srpske, romske i židovske manjine i Hrvata antifašista.
Ja ovo smatram napretkom. Predstavnici nacionalnih manjina, žrtava antifašista hrvatskih prije svega su došli ovdje. Onda će razgovor ići dalje. Ovo je gesta. Prošle godine je vlada imala izaslanstvo na bitci na Sutjesci na kojoj je poginulo najviše Hrvata. Vlada je prošle godine tamo u ime premijera osobno poslala vijenac. Ja to nisam nikad napravio kao premijer. Dakle, to je, netko će reći napredak, netko se s tim neće složiti, za mene je to napredak.
Ovo je prvo zajedničko komemoriranje državnog vrha i predstavnika žrtava, jer su to oni 4 godine odbijali nezadovoljni odnosom vlasti prema reviziji povijesti u Hrvatskoj. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Direktor ključne američke agencije za razvoj vakcine Rick Bright izjavio je da je sklonjen na drugu poziciju zato što je tražio da se ne troši novac za lijekove i terapije koje nijesu naučno dokazani. Američki predsjednik Donald Trump je izjavio da nema ništa sa tim, te da uopšte nikada nije čuo za Brighta. Istovremeno, Trump je izjavio da je totalno pogrešno interpretirana izjava direktora američkih centara za kontrolu i prevenciju bolesti Roberta Redfielda da će naredni talas pandemije na zimu biti još gori. Svijet i Dragan Štavljanin.
Bright tvrdi da je prebačen na drugu poziciju zbog njegovog insistiranja da vlada treba da uloži milijarde dolara koje je odobrio Kongres u borbi protiv COVID-19 za bezbedna i naučno dokazana rješenja, a ne za lekove i vakcine i tehnologije kojima nedostaje naučna potvrda. Bright navodi da čelnici Ministarstva za zdravlje nisu posvećeni praćenju naučnih procedura, već žele da finansiraju lekove koje promovišu Trumpovi politički saveznici. On je dodao da administracija pokušava pokušava da proširi upotrebu hidroksihlorokina na nebezbedan način, ugrožavajući čak živote ljudi, jer se po njegovim rečima radi o leku koji se obično koristi u tretiranju lupusa i drugih bolesti. Uklanjajući me usred pandemije i dajući prednost politici i kronizmu nad naukom, rizikuju se životi ljudi i podrivaju napori da se bezbedno i efikasno suočimo sa ovom vanrednom zdravstvenom krizom, ističe Bright. Slepo se zaletati ka neproverenim lekovima može biti katastrofalno i rezultirati novim bezbrojnim smrtnim slučajevima. Nauka koja je u službi zdravlja i bezbednosti američkih građana uvek mora da bude iznad politike, zaključio je Bright. Međutim, zvaničnica Ministarstva zdravlja izjavila da je sam Bright tražio upotrebu hlorokina, jednog od kontroverznih lekova. Kada reč o hlorokinu, dr. Bright je bio taj koji je tražio vanredno odobrenje od Departmana za hranu i lekove za donaciju ovog preparata, koje su nedavno poslali Bayer i Sandoz strateškim nacionalnim rezervama kako bi se koristio protiv COVID-19, izjavila je Caitlin O'Clay, zamjenica pomoćnika ministra zdravlja. Trump već nekoliko sedmica potencira na upotrebi hidroksihlorokina u borbi protiv koronavirusa, ističući da doktori nemaju šta mnogo da izgube davanje leka koji nije klinički ispitan kao preparat protiv koronavirusa, prenosi CNN. Istovremeno, on je naveo da nema ništa sa sklanjanjem doktora Brighta sa pozicije čelnika Američke agencije za vakcine. Nikada nisam čuo za njega, ne znam ko je on, kazao je Trump. Istovremeno, predsjednik SAD-a izjavio da je totalno pogrešno interpretirana izjava direktora Centra za kontrolu i prevenciju bolesti Roberta Redfielda da će sljedeći talas pandemije na zimu biti još gori. Redfield je kazao u sredu za Washington Post da postoji mogućnost da će napad virusa na našu zemlju sljedeće zime biti još teži od onog koji smo upravo prošli, jer ćemo istovremeno imati i pandemiju gripa i koronavirus. Kako navodi CNN, Redfield se pojavio zajedno na konferenciji za medije sa Trumpom, delimično ublaživši svoj stav. Međutim, na unakrsna pitanja novinara u osnovi ponovio istu ocjenu, odnosno da situacija sljedeće zime može potencijalno biti teža i komplikovanija. Redfield je rekao da je Washington Post tačno prenao njegovu izjavu. Trump smatra da nije moguć povratak koronavirusa na jesen, već samo njegovi ostaci, čije se širenje može lako sprečiti.
Dnevnoet RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Izveštaj Senatskog odbora za obaveštene poslove potvrdio je zaključke Američke obaveštene zajednice da se Rusija mešala u predsjedničke izbore 2016. s ciljem da pomogne Donaldu Trumpu da uđe u Belu kuću, što je značajno za Američku obaveštenu zajednicu, čije službenike i procene predsjednik Sjedinjenih Država odavno diskredituje, pišu svetski mediji. Dvostranački odbor Senata zaključio je da su američke obaveštene agencije ispravno procenile da se Rusija mešala u izbore 2016. kako bi naudila demokratskoj kandidatkinji Hillary Clinton i pomogla Trumpu, piše Bloomberg. Odbor je objavio četvrti izveštaj analize procena obaveštene zajednice o ruskom mešanju u izbore u SAD uz upozorenje o nastavku pokušaja mešanja Rusije u američku politiku, navodi Bloomberg, i ukazuje da je veći deo izveštaja na 158 stranica zatamnjen radi zaštite tajnih podataka. Iako očekivan, izveštaj ovog odbora Senata ipak je prekretnica, ocenjuje Washington Post, ističući da je u pitanju prva opsežna dvostranačka senatska potvrda zaključaka obaveštenih agencija o ulozi Rusije u trci 2016. koje Trump i dalje dovodi u sumnju. Izveštaj dvostranačkog senatskog odbora jača poverenje u obaveštenu zajednicu zemlje u vreme velike neizvesnosti, ocenjuje Politico. Istovremeno, kako naglašava Politico, izveštaj umanjuje Trumpove dugogodišnje napore da istrage obaveštenih agencija prikaže kao prevaru. I Associated Press piše da je izveštaj Senatskog odbora u suprotnosti sa Trumpovim tvrdnjama da je obaveštena zajednica bila pristrasna kada je zaključila da se Rusija mešala na izborima. Umesto toga, ističe AP, izveštaj potvrđuje da su obavešteni zvaničnici imali određene informacije da je Rusija bila na strani Trumpa, da je nastojala da osramoti Clinton i da je Putin odobrio i usmerio aspekte kampanje.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rse, Slobodna Evropa, ORG.
Poštovani slušalci, bilo je to sve ovog četvrtka 23. aprila u programu Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Sa vama su bili Vesna Jelčić i Predrag Tomović.